qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 15-iyunidan O'zbekistondagi umumta'lim maktablarida 1-sinfga qabul boshlanadi. Bu haqda Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmati Laylo Rustamova ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarining markazidagi umumta'lim maktablarida 1-sinfga qabul jarayonlari tajriba sinov tariqasida elektron shaklda amalga oshiriladi. Jarayon 2 bosqichda bo'ladi. 1-chi bosqichda ota-onalar 2021-yilning 15-iyunidan 5-iyulga qadar my.maktab.uz elektron platformasi orqali ro'yxatdan o'tib, farzandlari 1-sinfga chiqadigan maktablarni tanlaydilar. Bunda ota-onalarga 3 maktabni tanlash imkoniyati beriladi. 1-maktab ota-ona doimiy istiqomat qilayotgan hududdagi maktab, ya'ni yashash manzili biriktirilgan mikrohududdagi maktab. 2-va 3 maktablar ota-onalarning ixtiyoriy tanlovi asosida farzandlarini qatnashi uchun qulay bo'lgan maktablar. 2-bosqichda 2021-yilning 6-iyulidan 31-iyulga qadar ota-onalar elektron platforma orqali tanlagan 1-maktabga, ya'ni biriktirilgan mikrohududdagi maktabga hujjatlarini topshiradilar. Bunda hujjatlarni topshirish to'liq elektron shaklda amalga oshiriladi. Ota-onalarning doimiy yashash manzili bo'yicha biriktirilgan mikrohududdagi maktabga joylashishlari kafolatlanadi. Agar ota-onalar mikrohududdagi maktabni emas, boshqa maktablarni tanlagan bo'lsa, ya'ni elektron ro'yxatdan o'tish vaqtida tanlagan 2-yoki 3 maktablarning birida bo'sh o'rinlari bo'lgan taqdirda 1-15 avgust kunlari hujjatlarni topshirishlari mumkin bo'ladi. Qolgan hududlar Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarning boshqa tuman yoki shaharlari umumta'lim maktablarida 1-sinfga qabul an'anaviy shaklda, ya'ni bevosita maktabda amalga oshiriladi. Qabul an'anaviy shaklda amalga oshiriladigan hududlarda ota-onalar bevosita 2021-yilning 15-iyundan 15-iyulga qadar doimiy yashash manzili bo'yicha biriktirilgan mikrohududdagi maktabga farzandlarini 1-sinfga joylashtirish uchun hujjatlarni topshiradilar. Shuningdek, 16-iyuldan 15-avgustga qadar ota-onalarga ixtiyoriy tanlov asosida boshqa maktablarga, ya'ni mikrohududiga kirmasa ham bo'sh o'rinlari bo'lsa, farzandlarini 1-sinfga qabul qilish uchun boshqa maktabga hujjatlarini topshirish imkoniyati beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.